Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Καλημέρα, Υπουργέ. Έλεγα στον Νίκο πριν όταν αρχίσαμε ότι βλέπω μεγάλο ενθουσιασμό μετά τη ΔΕΘ. Μην έχετε καμία έκπληξη όπως η εθνική μας με τη Δανία.
Ναι, αλλά ρώτησα ποια είναι η Δανία στην περίπτωσή μας και απάντηση δεν πήρα.
Μα μου δυσκόλεψε που την ερώτηση την έκανε, την τίναξε στον αέρα.
Είναι πολύ καλό νομίζω αυτό το οποίο επισημάνατε, κύριε Δελατόλα, και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Όπως δεν πρέπει να μηδενίζουμε σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει καταφέρει πολλά, η χώρα μας έχει καταφέρει πολλά και σημαντικά, έτσι και απαγορεύεται, θα πω εγώ, να πανηγυρίζουμε ή να εφησυχάζουμε τη στιγμή που πολλοί συμπολίτες μας έχουν ακόμα πολλά προβλήματα.
Να ρωτήσω κάτι, Υπουργέ. Κάποιοι λένε, ισχυρίζονται ότι με αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, επέστρεψε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Άφησε δηλαδή τα επιδόματα και μείωσε φόρους, σε έναν βαθμό όπως έκανε στην πρώτη τετραετία. Αυτό ήταν και μία ενδοκυβερνητική αντιπαράθεση, η οποία ο Πρωθυπουργός την έλαβε υπόψη. Κάτι τέτοιο αντιλαμβάνομαι.
Κοιτάξτε, ότι δεν υπάρχει ζήτημα αντιπαράθεσης, αλλά θα ήμουν ψεύτης αν σας έλεγα ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι απολύτως συνεπή σε αυτό το οποίο πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά και προσωπικά ως πολιτικός, από βουλευτής μέχρι σήμερα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα μέτρα τα οποία εισηγήθηκε το Οικονομικό Επιτελείο, ο Κυριάκος Κερακάκης και όλοι οι υπόλοιποι, και ανακοίνωσε και αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, είναι απολύτως συνεπή την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, των ανθρώπων που είτε διαχρονικά τη στηρίζουν είτε στηρίζουν τα τελευταία χρόνια και πολύ παραπάνω, θα πω εγώ, σε αυτό το οποίο διαχρονικά υπηρετεί πολιτικά ο Πρωθυπουργός. Με πολύ απλά λόγια, μια πολιτική η οποία ξεκινάει από το 19 και έχει ως στόχο να μεγαλώσει την πίτα, να αυξήσει τα έσοδα του κράτους με την ψηφιακή αναβάθμιση, με τις επενδύσεις που έχουν αυξηθεί, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, έφερε και φέρνει λεφτά στην αντιμετώπιση της προδιαφυγής, φέρνει λεφτά στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, και τα λεφτά αυτά δεν επιστρέφονται πίσω με επιδόματα, επιστρέφονται πίσω με φοροελαφρύνσεις, που οι φοροελαφρύνσεις είναι στην πραγματικότητα αυξήσεις μισθών.
Κύριε Υπουργέ, γιατί επιμένει η κυβέρνηση στην άκαμπτη αυτή στάση της για το θέμα του ΦΠΑ στα τρόφιμα, όταν μάλιστα μειώνεται τον ΦΠΑ σε νησιά, εκεί πώς θα το εφαρμόσετε και στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη δεν μπορείτε?
Καταρχάς να πούμε ότι είμαστε η κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει μεταξύ των 72 φόρων πριν το Σάββατο, που τώρα έχουν γίνει περισσότεροι, θα κάνουμε το ταμείο για να έχουν οι πολίτες εικόνα όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει μεταξύ αυτών και 22 έμεσους φόρους, δηλαδή ΦΠΑ. Άρα το έχουμε κάνει σε αρκετές περιπτώσεις. Στις μεταφορές, στον κινηματογράφο, στα προϊόντα σχετιζόμενα με την υγεία και σε μια σειρά από άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν οι πολίτες πολύ μεγάλη ανάγκη. Τώρα, στα νησιά γίνεται γιατί μπορεί να γίνει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Δηλαδή, ειδικές εξαιρέσεις προβλέπονται σε νησιωτικές περιοχές. Μακάρι αυτό να μπορούσε να επεκταθεί και σε περιοχές ακριτικές όπως ο Εύρος. Έτσι. Αυτό είναι το
όχι,
πρώτο.
Δηλαδή, επειδή οι νησιώτες είναι πιο συνεπείς επιχειρηματίες από τους
ευρύτες. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί με βάση την καταγωγή. Παντού υπάρχουν συνεπείς.
Πώς απαντάτε στην ουσία στην ερώτηση
του Νίκη? Τα νησιά μας δίνει. Θα σας απαντήσω επί της ουσίας για τα τρόφιμα με τρεις λόγους. Αλλά πρώτα εισαγωγικά πρέπει να πω γιατί στα νησιά, ας πούμε, γιατί πολύ λογικά ένας ευρύτης. Έχω και εγώ, όπως και εσείς και ειδικά ο κ. Χατζηνικολάου, αυξημένη ευαισθησία. Εγώ έχω σπουδάσει στη Θράκη. Γιατί, ας πούμε, σου λέει κάποιος από την Ερυθρέα, εγώ δεν έχω ανάγκη? Η απάντηση είναι ότι ο μειωμένος ΦΠΑ προβλέπεται με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόνο σε νησιωτικές περιοχές.
Ναι, αλλά επίσης η Ευρωπαϊκή Οδηγία σας δίνει τη δυνατότητα να μειώσετε το ΦΠΑ και σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης.
Λοιπόν, θα σας πω. Λοιπόν, καταρχάς υπόθηκε, διακινήθηκε ένα fake news, αυτό που λέμε fake news, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε ή επίκειται η καταδίκη της για ζητήματα ΦΠΑ, αλλά αυτό το απάντησε νομίζω το Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία και με δεδομένα. Πάμε τώρα στην ουσία του ερωτήματός σας. Γιατί δεν μειώνουμε το ΦΠΑ για τα τρόφιμα? Για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί όπου έγινε αυτό, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα στην Ισπανία, ενώ είχαμε μια αρχική μείωση τιμών, στη συνέχεια οι τιμές αυξήθηκαν παραπάνω από ό,τι ήταν πριν ληφθεί το μέτρο, άρα δεν απέδωσε. Δεύτερον, γιατί με τα χρήματα αυτά, τα οποία είναι πολύ παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογως πόσο θα μειωθεί η ΦΠΑ, από όλο το πακέτο δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε άλλα μέτρα. Και τρίτον, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο κάναμε με τη μείωση δηλαδή των άμεσων φόρων, του φόρου εισοδήματος και μια σειρά από άλλους φόρους, το όφελος που θα έχει το μέσο νοικοκυριό, αναλόγως και με τα παιδιά τα οποία έχει μια οικογένεια, θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι αν μειώναμε το ΦΠΑ. Θα σας πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό. Μια οικογένεια με δύο παιδιά. Μπαμπάς, μαμά και δύο παιδιά. Μια μέση ελληνική οικογένεια, ένας άνθρωπος που λέμε στη μεσαία τάξη, που ο μπαμπάς, ας πούμε, γιατί πάει ανά άτομο, όχι συνολικά, που βγάζει, ας πούμε, 30.000 το χρόνο. Δεν είναι πλούσιος. Προφανώς είναι στη μεσαία τάξη, αλλά σκεφτείτε που έχει ενίκιο, σκεφτείτε που έχει παιδικό σταθμό, αν το παιδί είναι μικρό, σχολεία κλπ. Και εδώ όλα τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος αυτός, με δύο παιδιά, έτσι, θα πάρει περίπου 1.200 ευρώ. Και αντίστοιχα, αναλόγως και με το μισθό, και η μαμά, η μητέρα. Δηλαδή θα μπουν στο νοικοκυριό περίπου 1.200 και 1.200, 2.400 ή μπορεί και λίγο λιγότερα ή λίγο περισσότερα αναλόγως με το εισόδημα. Ένα παιδί 27 χρονών, γιατί νέο παιδί είναι 27 χρονών, που μπορεί να είναι δικηγόρος, πολιτικός μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, λογιστής ή μισθωτός αντίστοιχα, απλά ο μισθωτός θα το δει στο μισθό του άμεσα, εκεί που είχε φόρο, προσέξτε, το 2019 για τα ποσά πάνω από 10.000 ευρώ μέχρι 20, 29%, 29% το είχαμε πάει εμείς 22 μέχρι προχθές και τώρα θα έχει από 1η-1η του 26 9%. 20 μονάδες κάτω. Τι σημαίνει 20 μονάδες κάτω για 10 έως 20.000 ευρώ και εννοείται και για όσους είναι παραπάνω, αλλά για αυτό το ποσό είναι η μείωση. Έτσι, σημαίνει 2.000 ευρώ κέρδος το καθαριστικό του αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτά τα ποσά κάνουν τους ανθρώπους αυτούς πλούσιους, τους λύνουν όλα τα προβλήματα, όχι. Αλλά είναι η καλύτερη απάντηση και χρειάζονται προφανώς και περισσότερες όσο πηγαίνει καλά η οικονομία, την πραγματικά πολύ σημαντική ακρίβεια. Γιατί πιάνει όλα τα προϊόντα, κάνει τις πολύ σημαντικές αυξήσεις και το στεγαστικό και το ξαναλέω, δεν είναι πανάκια, απαγορεύονται οι πανηγυρισμοί, αλλά είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση με στέρεα βήματα που δεν εξαιρεί κανέναν, πιάνει τους συνταξιούχους, πιάνει τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, πιάνει τους δημοσίους υπαλλήλους και δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα, έχει μόνιμο χαρακτήρα.
Το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί.
Εδώ είμαι, κύριε εκπρόσωπε.
Σωστός.
Λοιπόν, σωστός.
Πρέπει να του αναθέσετε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
Λοιπόν, δεν περνάω το ποτάμι εγώ, Νίκο, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο και όχι στη συνέντευξη, αλλά και στη συνέντευξη, δεν έκανε μια εκτενή αναφορά στα θέματα της ακρίβειας. Δηλαδή, τι έχετε επιτύχει γι' αυτό. Έχει κάνει ο κ. Δουδεκάκος μια δουλειά κατά τα λεγόμενά του, έχει προτείνει και μια ανεξάρτητη αρχή κλπ. Και η απάντηση που ακούω και από εσάς την έχω ακούσει ότι όλα αυτά που κάναμε με τις αυξήσεις συνιστούν μια άμυνα στην ακρίβεια. Εδώ ο κόσμος περιμένει να δει εάν υπάρχει κάποιοι περισσότερο από αυτό που κάνετε, δεν λέω ότι δεν κάνετε κάτι, το οποίο θα συγκρατήσει τις τιμές, ώστε να πιάσουν και τόποτα, έστω και λίγα αυτά που θα πάρουν από τις εξαγγελίες σας.
Πριν απ' όλα, αυτό το οποίο είπατε και στην ερώτησή σας, όλες αυτές οι αυξήσεις μισθών, γιατί οι μειώσεις φόρων είναι ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος να αυξηθούν οι μισθοί, και μάλιστα για όλους, όπως σας είπα πριν, απαντάνε στο μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε νοικοκυριού και πολύ περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας και της. Και των μεσαίας τάξης των συμπολιτών μας που είναι στα χαμηλότερα εισοδήματα, που είναι η ακρίβεια. Ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ,
αλλά αν τρέχει ο πληθωρισμός και τρέχουν οι αυξήσεις των τιμών με το ρυθμό που τρέχουν το τελευταίο διάστημα, ροκανίζεται αυτό το πρόσθετο εισόδημα.
Ο καλύτερος, ο μοναδικός τρόπος να περιορίσεις, γιατί δυστυχώς ένα τέτοιο φαινόμενο το οποίο ομοιότητα είχαμε να δούμε πολλές δεκαετίες. Και σε κάποιες περιπτώσεις να εκμηδενήσεις αναλόγως στα εισοδήματα και αναλόγως στα μέτρα. Έτσι, υπάρχουν και διάφορα μέτρα που έχουμε πάρει στοχευμένα. Το μεγαλύτερο κύμα ακρίβειας των τελευταίων δεκαετιών, που είναι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες, είναι οι μόνιμες αυξήσεις εισοδημάτων. Όταν τα μέτρα είναι μόνιμα και το εισόδημα αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς και όσο μεγαλύτερους μπορούμε με βάση τα δημοσιοοικονομικά. Τότε, κάποια στιγμή που σταματάει να ανεβαίνει πολύ ο πληθωρισμός και ας ελπίσουμε να έχουμε και αποπληθωρισμό, αυτά μένουν στην τσέπη των πολιτών και στην πραγματικότητα φαίνονται και περισσότερο. Θα ήμουν θα ήμουν εκτός τόπου και χρόνου αν σας έλεγα ότι προφανώς οι όσες αυξήσεις έχουμε δώσει δεν έχουν φανεί όσο θα έπρεπε λόγω της ακρίβειας. Εδώ προσέξτε. Πρώτον, η βασική απάντηση στην ακρίβεια είναι οι αυξήσεις εισοδημάτων. Άρα η ομιλία αυτή και η ίδια η ομιλία ως περιεχόμενο του Πρωθυπουργού αλλά και η ουσία των ανακοινώσεων είχε το βλέμμα στραμμένο στο πολύ μεγάλο ζήτημα του αυξημένου κόστου ζωής. Με αυτά μέτρα τα οποία ελήφθησαν στη συνέχεια των προηγούμενων. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όντως, πολύ σωστά είπατε κύριε Δελατόλα, ο Υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος και συνολικά το Υπουργείο αυτό έχει κάνει κινήσεις και οι προεκάτοχοι του κύριου Θεοδωρικάκου και του κύριου Θεοδωρικάκου που στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είχαν γίνει για πάρα πολλά χρόνια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Να το καταλάβει ο κόσμος. Μέχρι το 2020 η Ελλάδα, ένα ευρωπαϊκό κράτος, δεν είχε οργανωμένη δομή για να κάνει ελέγχους για παραπλανητικές εκπτώσεις, φαινόμενα εσχροκέρδειας. Τώρα έχουμε την περιβόητη ζημαία, την οποία ο κύριος Θεοδωρικάκος και έχει αναβαθμίσει και έχει στελεχώσει και έχει βάλει πολύ σημαντικά πρόστιμα και κάνει κάτι το οποίο δεν είναι να γίνει μετά από πολλά χρόνια. Ενώνει μια σειρά από υπηρεσίες για να υπάρχει ένας κεντρικός έλεγχος της αγοράς. Ναι, δύο είναι τα μέτωπα τα οποία μπορείς να ανοίξεις και το έχουμε κάνει. Ή τέλος πάντων οι δύο δρόμοι για να περιορίσεις αυτό το φαινόμενο. Ένας είναι να αυξάνεις τα εισοδήματα με μόνιμα μέτρα και ο άλλος είναι με το να τιμωρείς αυτούς οι οποίοι κάνουν κατάθρηση αυτού του φαινομένου με λίγα λόγια εσχροκερδούν. Και τα δύο έχουμε προχωρήσει νομίζω σε ικανοποιητικό βαθμό. Έχουν κάθε λόγο οι πολίτες να ζητάνε παραπάνω.
Πάντως για να κλείσουμε το θέμα ΦΠΑ, η μεν Ισπανία το πήγε από το 4 στο 0 και μετά το επανέφερε στο 4, όχι στο 13 που είμαστε εμείς. Η δε Σουηδία τώρα πάει σε μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα.
Ναι, προσέξτε, για να συγκρίνουμε μεγέθη, πρέπει να συγκρίνουμε αντίστοιχα και το δημοσιονομικό κόστος. Γιατί το ξαναλέω, κάθε μονάδα του ΦΠΑ έχει ένα συγκεκριμένο κόστος. Τα έχει βγάλει αναλυτικά το Υπουργείο Οικονομικών. Για να πούμε λοιπόν, καταρχάς, αν μπορεί να γίνει το μέτρο αυτό, πρέπει να δούμε πόσο κοστίζει. Και τότε που είχε γίνει, θυμάμαι, ένα σχετικό debate και με την αντιπολίτευση, είχαμε βγάλει τα στοιχεία και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και είχαμε βγάλει σε κάποιες περιπτώσεις ένα ολόκληρο πακέτο δέσης, ίσως και παραπάνω, με λόγο πόσο θέλουμε να μειωθεί και πού, σε ποια προϊόντα θα μειωθεί. Θέλω να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ το ξαναλέω, δεν είμαι κατά καμιάς μείωσης φόρου. Είμαι υπέρ μειώσεων φόρων. Θεωρώ ότι οι λύσεις δεν είναι στα επιδόματα. Δεν υποτιμώ τα επιδόματα. Υπάρχουν επιδόματα που έπρεπε να δοθούν, όπως σε μια νέα μητέρα. Το γεγονός ότι μια νέα μητέρα παίρνει πλέον 10.000 ευρώ αθρηστικά, αν βάλει κανείς το επίδομα παιδιού και το επίδομα άδειας μητρότητας, που είναι 9 μήνες ο κατώτερος μισθός. Αυτό είναι το επίδομα και πρέπει να μείνει και πρέπει να ενισχυθεί. Αντιθέτως, το επίδομα ανεργίας. Πολύ καλά κάναμε και το ξαναείδαμε, γιατί πρέπει να δίνεται σε ανθρώπους που είναι πραγματικά αδυνατούν να βρουν δουλειά. Σε μια χώρα με ανεργία τη χαμηλότερη των τελευταίων 17 ετών, τα επιδόματα πρέπει να αναπροσαρμόζονται υπέρ της εργασίας και υπέρ της στήριξης των αδύναμων. Τι είναι την παρένθεση. Προσέξτε τώρα. Σε ένα καλάσι 200 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, έτσι, οι δύο μονάδες ΦΠΑ κάτω, δεν το υποτιμώ. Προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, είναι 4 ευρώ. Δεν το υποτιμώ. Οι αυξήσεις οι οποίες δίνουμε και τώρα και οι προηγούμενες αυξήσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτοφανή ακρίβεια των τελευταίων δεκαετίες, σε σχέση με τις τελευταίες δεκαετίες, το τέλος της ημέρας, ειδικά αν υπάρχουν 2 και 3 παιδιά, αλλά και σε περιπτώσεις νέων, νομίζω ότι δίνουν πολύ μεγαλύτερη ανακούφιση στους πολίτες που, το ξαναλέω, δικαιολογημένα παραπονιούνται.
Μάλιστα.
Πάντως εδώ αρκετοί φίλοι μου λένε ότι μια μεταρρύθμιση που θα μπορούσατε εύκολα να κάνετε στο φορολογικό.
Και τα 4 ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου, το ξαναλέω, χωρίς να είμαστε βέβαιοι για το αν θα περάσουν στους καταναλωτές. Στην Ισπανία δεν πέρασαν. Μάλιστα. Στην Ισπανία, πολύ σωστά είπατε.
Πάντως επέστρεψε στο 4, όχι στο 13. Άλλο 4, άλλο 13%.
Να θυμίσουμε.
Και επίσης, επειδή μιλάτε για φορολογική μεταρρύθμιση, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο επιμένει και η δική σας κυβέρνηση που έχει στο θέμα των φόρων δείξει ότι έχει διάθεση να αλλάξει τα πράγματα, επιμένει στην προκαταβολή φόρου.
Αυτό το πράγμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που
μου δίνετε. Γιατί δανείζουν οι πολίτες το δημόσιο?
Είναι ευκαιρία ενός λεπτού, το πολύ. Ευκαιρία ενός λεπτού για να κλείσουμε.
Είναι πολύ μεγάλη αυτή που μου δίνετε. Καταρχάς να πω ότι συμμερίζομαι αυτά που λένε οι άνθρωποι του επιχειρήν, αλλά θα πω κάτι. Δεν είμαστε μία κυβέρνηση που έχει δείξει αυτό το πρόσωπο. Είμαστε η μόνη κυβέρνηση που έχει ακούσει τις επιχειρήσεις και έχει πάρει μέτρα. Να θυμίσω ότι η προκαταβολή φόρου πήγε από το 100% της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο 55% για φυσικά πρόσωπα και στο 80% για επιχειρήσεις. Και ως προς το ΦΠΑ, θυμίζω το ξαναλέω, 22 ΦΠΑ που έχουμε μειώσει. Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση να έχει μειώσει 22 ΦΠΑ. Και το ξαναλέω, κύριε Χατζηνικολάου, όλοι υπέρ είμαστε και στους άμεσους και στους έμεσους φόρους να μειωθούν. Αλλά όποιος λέει να μειώσουμε το ΦΠΑ δύο μονάδες, να μας πει από πού θα πάρει τα λεφτά. Για παράδειγμα, θα αυξήσει κάποιον άμεσο φόρο. Τους φόρους που τώρα μειώσαμε εμείς, που αφορούν όλους τους πολίτες, τους φόρους εισοδήματος, είναι ο πιο σημαντικός φόρος.
Πάντως, την προκαταβολή φόρου μπορείτε να την καταργήσετε.
Ναι, τώρα παίρνει προκαταβολή για τη δουλειά που θα κάνει, για το τζίρο που θα κάνει, κύριε Εκπρόσωπε.
Να συμφωνήσουμε ότι ήμασταν εμείς που τη μειώσαμε, όπως και το φόρο των επιχειρήσεων, όπως και τα μερίσματα. Ναι, αυτά εμείς τα κάναμε. Να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να γίνει κι άλλο και χρειάζεται επιχειρήσεις κι άλλο μαζί σας, αλλά να συμφωνήσουμε ότι όλοι θέλουμε να μειωθούν, αν είναι δυνατόν όλοι οι φόροι, αλλά πρέπει να προτεραιοποιούμε κάποιες μειώσεις με βάση τους κανόνες της Ευρώπης.
Να συμφωνήσουμε ότι τελειώσαμε, κύριε εκπρόσωπε. Να συμφωνήσουμε ότι τελειώσαμε. Να έρθετε στο στούντιο μια μέρα. Να έρθετε στο Μαρούσι μια μέρα στο στούντιο να σας κάνουμε και τα πολιτικά που είναι ανοιχτά.
Είμαι και στην εκλογική μου περιφέρεια, οπότε με μεγάλη χαρά.
Ευχαριστούμε θερμά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστώ.